Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Խորհրդարանում օմբուդսմենի միակ թեկնածու Արման Թաթյանի ընտրություններն են։ Ընդդիմադիրները դատապարտում են քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարի կալանավորումը։
Քաղաքական հայացքների համար հետապնդումն անհանդուրժելի է որևէ ժողովրդավարության համար։
Գևորգ Սաֆարյանի փաստաբանները բողոքարկում են նրա կալանքի որոշումը։ Իշխող հանրապետականը վստահ չէ, հայհոյել է Մհեր Սեթրակյանը, թե ոչ։
Միացել է պետք աճիշտեք նման բան եղել է, թե չէ նոր։ Դուք ասում եք եղել է, ես էլ խնդրում եմ ցույց տվեք, ես չեմ տեսել։
Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Սիրիայում համատեղ ցամաքային գործողություն իրականացնելու հարցը Թուրքիայի եւ Սաուդյան Արաբիայի օրակարգում չէ, այս մասին այսօր Անկարայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Նրա խոսքով նման ցանկացած գործողություն պետք է համատեղ բնույթ կրի եւ իրականացվի Միացյալ Նահանգների կողմից ղեկավարվող կոալիցիայի շրջանակներում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն կիրակի օրը ժամանել է Իրան-Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը Վլադիմիր Պուտինի հատուկ ուղերձն է փոխանցել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիին։ Իրանի պաշտոնական իրնագործակալության տվյալներով Սերգեյ Շոյգուն Հասան Ռոհանիին, ինչպես նաև Իրանի պաշտպանության նախարար Հոսեյն Դեքխանի հետ քննարկել է տարածաշրջանում ստեղծված կացությունը, նախ եւ առաջ Սիրիայում ծավալվող իրադարձությունները։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պաշտոնական այցով Իրան կմեկնի վաղը, այս մասին երեք Թեհրանում հայտարարել է Իրանի հաղորդակցության եւ տեղեկատվության նախարար Մահմուդ Վայեզին։ Ադրբեջանի էկոնոմիկայի և արդյունաբերության նախարար Շահին Մուստաֆայևի հետ կայացած բանակցությունների ավարտին Թեհրանում Ալիևը հանդիպելու է Իրանի ղեկավարների հետ, այցի շրջանակներում ավելի քան 1 տասնյակ պայմանագրեր են ստորագրվելու։ Վերջին անգամ Ալիևը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում էր 2014 թվականին։ 2011-ից 2015 թվականներին Ռուսաստանի զենքի արտանունների մոտ 5% բաժին է ընկել Ադրբեջանին, սակայն վկայում Ստոկհոլմում գործող Խաղաղության խնդիրների ուսումնասիրության ինստիտուտի Սիպրի հրապարակած զեկույցի տվյալները դրանց համաձայն աշխարհում սպառազինությունների վաճառքի առաջատարներն են Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը։ Հունգարիայի պետական սահմանը հատելու միջոցով Եվրամիության տարածք մուտք գործել ցանկացող անօրինական ներգաղթյալների քանակը փետրվարին կտրուկ կերպով աճել է, այս մասին այսօր հայտարարել են Հունգարիայի իշխանության ներկայացուցիչները, նշելով, որ փետրվարի 1-ից շուրջ 1500 ներգաղթյալ է փորձել մուտք գործել երկրի տարածք, դրանց մեծամասնությունը Իրանի, Մարոկկոյի և Պակիստանի քաղաքացիներ են։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Խորհրդարանում մարդու իրավունքների պաշտպանի միակ թեկնածու Արման Թաթոյանի ընտրություններն են պատգամավորներն այժմ շարունակում են հարցեր ուղղել օմբուդսմենի թեկնածուին։ Ավելի ուշ փակ գաղտնի քվեարկություն կկայանա նոր սահմանադրության համաձայն։ Նոր սահմանադրության համաձայն առնվազն 79 պատգամավոր պետք է կողմ արտահայտվի, որպեսզի Արման Թաթոյանը դառնա մարդու իրավունքների 4-րդ պաշտպանը։ Նախորդ օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը առանց հստակ պատճառաբանության հրաժարական տվեց իր պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից մոտ 1 տարի առաջ հանրապետական պատգամավորների հետ վիճաբանությունից հետո։ Նոր օմբուդսմենի թեկնածուն խոստանում է դիմագրավել հնարավոր ճնշումներին, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Քննարկումներից հետո փակ գաղտնի քվեարկությամբ խորհրդարանը պետք է ընտրի Հայաստանի 4-րդ օմբուդսմենին։ Թեկնածուն մեկն է Իշխող Հանրապետականի առաջադրած արդարադատության 34-ամյա փոխնախարար Արման Թաթոյանը։ Լևոն Զուրաբյանը հարցրեց, օգտագործելու է արդյոք քաղբանտարկյալ բառը։ Թաթոյանը ուղիղ պատասխան չտվեց։ Հիմնավորմամբ պետք է ծանոթանա կոնկրետ դեպքերին։
Գևորգ Սաֆարյանի եւ Վարդգես Գասպարիի ազատազրկման հիմքերը հիմնարար համարում եք։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքը մեկ ընդհանրեն ընդհացակարգ է նախատեսում՝ գնահատական տալու հնարավորություն բացառապես հարցի հատուկ ընդհացակարգով քննարկման արդյունքում։ Այսինքն ընդ որում հատուկ նշվում է, որ պաշտպանը պետք է հնարավորություն տա այն մարմնին, որի գործողությունները բողոքարկում են կամ որի խնդիրը վերագրվում է, ներկայացնելու պարզաբանումներ։ Հիմա այլ եղանակ, քան նման այս ընդհացակարգն է, չկա։ Եթե ես նույնիսկ մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուի կարգավիճակում բնականաբար առանց կոնկրետ հանգամանքներ այդ ընդհանրակարգը անցնելու չեմ կարող գնահատական տալ, որտեղ պետք է ծանոթանալ կոնկրետ գործի հանգամանքներին, կոնկրետ դեպքով տալ գնահատականներ։ Ընտրվելու դեպքում բնականաբար պատրաստ եմ քննարկել հատուկ ընդհանցակարգով։
Զուրաբյանը կարծում է, երբ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում կառավարության ներկայացուցչի տեղակալն ընտրվում է մարդու իրավունքների պաշտպան, առաջանում է շահերի բախման վտանգ։
Շահերի բախման խնդիրը շատ պարզ է։ Պաշտպանել եք կառավարության շահը, նույն մարդկանց հետ վեճում, այսօր պաշտպանելու եք այդ մարդկանց շահը։ Դուք կարելի եք գործողություններ, որոնք հիմա հակասելու են ձեր նոր ամպլուայում գործողություններին։
Շահերի բախման որևէ խնդիր չկա, ես ինքս այնքան եմ նաև շատ զբաղվել իմ գործունեության ընթացքում իրավապաշտպան գործունեության, որ կարծում եմ իհարկե այստեղ այդ պահին օրենքով առաջադրված խնդիրները հստակ գիտակցելով պետք է միանշանակ քայլեր ձեռնարկել մարդու իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ։
Իր նախընտրական ելույթում Թաթոյանը ներկայացրեց օմբուդսմենի մասին իր պատկերացումը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը պետք է ընկալվի ոչ թե որպես պետությունից օտարացած և հենց այդ նույն մղումով պետության դեմ պայքարի դուրս եկած մարմին, այլ այնպիսի սուբյեկտ, որը լրացնելով պետական ինստիտուտների համակարգը և վեր լինելով գերատեսչական որևէ շահից, կոչված է նպաստելու իրավունքների պաշտպանության ողջ համակարգի ուժեղացմանը։ Կասկածից վեր է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը որպես պետական պաշտոնատար անձ պետք է պահպանի բացարձակ անաչառություն և իր գործառույթներն իրականացնի արդարության ու հավասարության պայմաններում։
Իրավունքների ու ազատությունների խախտումներ մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուն տեսնում է։ Երեք օրինակ բերեց։
Համակարգային վերափոխման կարիք ունի պատժի կրումից պայմանական վաղաժամկետ ազատման իրավական մեխանիզմը դատապարտյալին այդ գործընթացի կարևոր մասնակիցը դարձնելու և այդ նպատակի համար նրան անհրաժեշտ իրավունքներ վերապահելու միջոցով։ Ներդրված չէ ազատությունից զրկման վայրերում պահվող անձանց վարքագծի նկատմամբ անհատական և ռիսկային գնահատման մոտեցումը։ Մտահոգիչ է այն, որ օրինակ փակ հաստատություններում պահվող անձինք հակառակ եվրոպական դատարանի նախադեպային պրակտիկայի զրկված են իրենց նկատմամբ կարգապահական տույժերի կիրառության ու այդ տույժերի բողոքարկման ընթացքում արդար դատաքննության իրավունքի երաշխիքներից։ Օրինակ լսվելու իրավունքը մինչև տույժի կիրառումը, իրավաբանական օգնություն ստանալը և այլն։ Մինչ օրս օրենսդրական ամրագրում չունի ապաստան հայցողների հնարավորությունը ստանալու անվճար իրավաբանական օգնություն, չնայած միջազգային չափանիշներին։
Օմբուդսմեն դառնալու համար Արման Թաթոյանին անհրաժեշտ կլինի առնվազն 79 պատգամավորի ձայն։ 70 հոգանոցը ՀԿ խմբակցությունից բացի նրա թեկնածությունը պաշտպանելու մասին դեռևս հայտարարել է միայն 5 հոգանոցոյի դան։ Ընդդիմադիր ՀԿ-ը Լևոն Զուրաբյանի խոսքով չի մասնակցի քվեարկությանը։
Մինչ ողջ համացանցը քննարկում է հանրապետական պատգամավոր Մհեր Սեդրակյանի վարկը, վերջինս ազգային ժողովում տեսախցիկների առջև հայհոյել էր լրագրողին։ Հիշող հանրապետականի մամուլի խոսնակը պնդում է, թե չի տեսել տեսանյութը, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Իշխող հանրապետականը դեռ պետք է պարզի, իրենց խմբակցության պատգամավոր Մհեր Սեդրակյանը հայհոյել է լրագրողին, թե ոչ։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ հանրապետական պատգամավոր Մհեր Սեդրակյանն, ով հայտնի է թոխմախի Մհեր մականունով, խորհրդարանում հայհոյել էր լրագրող Փայլակ Ֆահրադյանին, ապա փորձել նրան իր աշխատասենյակ տանել։ Թեև այդ ամենը տեսանկարահանված է և տարածված է համացանցում, իշխող հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը նշում է, այդ տեսանյութը չեն տեսել։
Սեդրակյանը ասում է, որ ինքը որևէ մեկի մի լրագրողի չի վիրավորել։ Իսկ ինչ վերաբերում է
ձայնագրությունը,
ես չեմ տեսել ձայնագրությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է հայհոյանքներին ոչ կորեկտ արտահայտություններին, անկախնանից ով է անում, ոնց է անում, ինչպիսի պայմաններում, բնականաբար ցանկացած ոչ կորեկտ արտահայտություն լինի ազգային ժողովի թե դուրս, բնականաբար ընդունելի չի։ Կանգնած ես կասեմ, թե մեկը։
Կուսակցության մեսում դատապարտում եք նման երևույթները,
բան չարմ։ Միաթելը պետք է ճշտեք նման բան եղել է, թե չէ նոր։ Դուք ասում եք եղել է, ես էլ
մտածեմ։
Դե խնդրում եմ ցույց տվեք, ես չեմ տեսել այդ ձայնագրությունը։
Երբ կտեսնեք այդ ձայնագրությունը։
Երբ կտեսնեք կխոսեմ։
Սեդրակյանի մտերիմ գործընկերներն այսօր խորհրդարանում փորձում էին արդարացնել նրան։ Գործարար պատգամավոր հանրապետական խմբակցության անդամ Սամվել Ալեքսանյանը, ով դահլիճ էր մտնում միայն քվեարկություններին մասնակցելու համար և հիմնականում խորհրդարանի միջանցքում էր ժամանակն անցկացնում, պնդում էր, թե Սեդրակյանը չի հայհոյել։ Հանրապետական պատգամավոր Սեյրան Սարյանն էլ Սեդրակյանի նմանօրինակ պահվածքը փորձում էր բացատրել վերջինիս տարիքով լինելու հանգամանքով։
Բայց քուր տղա, ով ալսը, ով ալսը, ով ես եմ լսել։ Ամա մեր քուրական մարդը, բիզամարտ ավելի մեկ-մեկ կարող փստել, ոչինչ։ Բիզամարտ հանգեցել է, գերեք այդ մարդու, մեզ մարդ ամբաց ամա խոսած է, ոչինչ։
Դե իսկ ինքը Մհեր Սեդրակյանն ընդհանրապես խուսափեց լրագրողների հետ շփվել։
Ուրեմն ձեզ ասել եմ, հարցեր չտալ, գրա ոչ։
Միջդեռ իշխող հանրապետականի հետ համագործակցության գնացող դաշնակցությունն անդրադառնալով հանրապետական գործընկերների պահվածքին նշում է, ամեն մեկն իր արածի համար է պատասխան տալիս։ Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն ազատության հետ զրույցում ընդգծում է, պետք չէ ինչ որ մեկի արածը ամբողջ ուժին վերագրել։
Այդ ժամանակները անցել են, որ ինչ որ մեկի մեղքը տարածվի բոլորի վրա, անգամ հայրերը որդիների համար եւ որդիները հայրերը մարդ չեն պատասխան տալիս։
Պատգամավորների առանձին այդ պահվածքը վարքագիծը չի անդրադառնում կուսակցության եւ նրանց այդ համագործակցող։
Անդրադառնում է, բայց չի դառնում, որ դա ամբողջությամբ պետք է մեղսագրվի ամբողջ քաղաքական ուժին։ Մոտեցում ինքնին սխալ է։ Այդպես որ վարվենք, որևէ մի քաղաքական ուժ Հայաստանում չի մնա։
Հիշում եք, որ հենց անձամբ, օրինակ Մհեր Սեդրակյանի համար նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր ձայն խնդրում ընտրողներից հորդորելով քվեարկել եւ իրենց ձայնը տալ Մհեր Սեդրակյանի։ Արդյոք պատասխանատվություն չի կրում քաղաքական ուժը իր ներկայացումը։
Կրելու ձևեր կա, մենք չպետք է հորինենք ոտի վրա պատասխանատվության մեխանիզմեր։ Գործող մեխանիզմները լիուլի բավարար են։
Բայց չի արվում, հիմա մենք տեսանք, համագործակցում եք, չէ՞, պարոն Ռուստամյան։
Ինչո՞ւ, ես համագործակցում եմ, նորից եմ կրկնում, քաղաքական ուժի հետ։ Դուք էլ նորից ձեր տրամաբանություն ուզում եք փաթաթել ինձ։ Այսինքն, եթե մեկը մի բան է արել, ամբողջ քաղաքական ուժը վարկաբեկվել է։ Այդպես չի, ես էլ ասում եմ, այդպես ոչ մի քաղաքական ուժ չի մնա, եւ որևէ անձ չի մնա, եթե մի անգամ արել է մենք նրան դատապարտենք, հասցնենք մինչև ինքնասպանության, մարդը չի մնա տենց։
Քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարի կալանքի որոշումն այսօր ընդդիմադիր պատգամավորների քննադատությանն արժանացավ ազգային ժողովում։ Օրակարգի թեմաներին անցնելուց առաջ ընդդիմադիրները Վատ առողջ Գասպարին ճաղերի հետևում պահելը խոշտանգում համարեցին շեշտելով, իշխանությունները ավելացրին քաղաքական տարկյալների թիվը։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Վարդգես Գասպարիի կալանավորման որոշումը բողոքարկելու դիմումն առայժմ վերաքննիչ դատարան չի հասել։ Ընդդիմադիր ակտիվիստի փաստաբան Դավիթ Գյուրջյանի խոսքով քրեակատարողական հիմնարկը 3 օր առաջ ստացած նամակը դատարան դեռ չի ուղարկում։
Բանի մաս չեն, բացի երկու քրեակացած չեն իրենց վերաբերող օրենսդրության մասի, դրա համար չգիտեն ինչ անել։ Առավոտյան խոսքի քրեակատարողական հիմնարկի պատասխանատու անձանց հետ, դե բնականաբար բացատրեցինք ինչ պետք է անեն, եւ հիմա պետք է վերահաստատեն իրական դատարան։
Ուրբաթորվանից ճաղերի ետևում հայտնված Գասպարին մեղադրվում է ոստիկաններին վիրավորելու եւ դատարանի նկատմամբ անհարգանից վերաբերմունք ցուցաբերելու մեջ։ Ակտիվիստը հրաժարվում էր ներկայանալ դատարան 8 նիստերից 4-ին, ոստիկանները բերման էին ենթարկում նրան, նույնիսկ հիգենիկ դիմակներով ու շտաբօգնության մեքենայով։ Կալանքի որոշումը սակայն կայացվել է առանց նրա անորոշ ժամկետով։
Այս պարագայում մի քիչ կազմակերպային իրավիճակ է ստեղծվում, քանի որ հաստատում ենք առավելագույն պատճառաչափը 3 ամիս կալանք է։ Հիմա դատավարությունը կարող է ամիսներ տևել եւ տարիներ։ Մեր կողմից հնարավորն է որպես քաղաքական հետապնդման եւս մեկ դեպքում։
Վարդգես Գասպարիի կալանավորումը դատապարտող ելույթներով մեկնարկեց ազգային ժողովի քարորյան։ Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը նիստը գլխավորող ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովին հորդորեց խորհրդարանի անունից բացատրություն պահանջել իրավապահներից։
Տարին սկսվեց Գևորգ Սաֆարյանի ազատազրկմամբ, իսկ 2 օր առաջ կալանավորվել է ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին։ Նրա համար միայն, որ իշխանությունների կամայականությունների դեմ կազմակերպում է բողոքի ակցիաներ։
Ի պաշտպանություն Վարդգես Գասպարիի, ակտիվիստներն այսօր երեկոյան բողոքի ակցիա կանցկացնեն նախագահական նստավայրի առջև։ Զարուհի Փոստանջանը գործընկերներին կոչարեց նույնպես ներկա լինել։
Որևիցե մեկը չի կարող թույլ տալ, որ Հայաստանում լինի քաղաքական հարաճալ։ Այս տարի արդեն ունենք 2-ը։ Այս ամենը արձանագրվում է եւ սա վերաբերյալ կան իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունների նաեւ հայտարարություններ։ Սրանց հետ խաղ պետք չէ անել, հերիք է մեզ խայտառակել։
Նիկոլ Փաշինյանը կալանքից հետո 2 անգամ արդեն տեսակցել է ընդդիմադիր ակտիվիստին, պնդում է Գասպարին լուրջ առողջական խնդիրներ ունի։
Ճնշման հետ կապված խնդիր ունի, շաքարային դիաբետի հետ կապված խնդիր ունի, եւ ես կարծում եմ, որ տվյալ դեպքում նրան կալանքի տակ պահելը շատ նման է խոշտանգման։ Քարոլյայի օրակարգի հետ կապված քվեարկության դրվող բոլոր հարցերին ես դեմ եմ քվեարկելու ինիշան բողոքի Վարդգես Գասպարիի կալանավորման։
Իշխանության բացատրությունները շատ շուշացան։ Էդուարդ Շարմազանով նարդարադատության նախարարությունից ստացած SMS-ն ընթերցեց։ Գասպարին կալանավորվել է, քանի որ չի ենթարկվել ստորագրությամբ քաղաքից չհեռանալու պահանջին։
Պարոն Գասպարին առողջական խնդիր ունի, չի դիմել որևէ մեկին, ոչ գրավոր, ոչ բանավոր առողջական խնդիրների հետ կապված, եւ երկրորդը, նրա կալանքը բացառապես իրավական շրջանակներում է, եւ որևէ քաղաքական դրդապատճառ այստեղ տեսնել ճիշտ չէ։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 1 ժամից Նուբարաշենի Կալանավայրի մոտ մեկնարկում է 1 օր Գևորգ Սաֆարյանի հետ բողոքի ակցիան։ Ազատություն.am կայքեջում կարող եք ուղիղ եթերում հետևել իրադարձություններին։ Մինչ այդ իրավապաշտպանների բնորոշմամբ քախալացյալ Սաֆարյանի փաստաբանն բողոքարկում է նրա կալանքի որոշումը, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Գևորգ Սաֆարյանն իր ազատության հարցով դիմել է դատական վերջին, Վճռաբեկ Ատյան։ Միաժամանակ ընդդիմադիր ակտիվիստը բողոք է ներկայացրել նաև վերաքննիչ դատարան, պահանջելով իրեն ազատ արձակել գրավի դիմաց։ Նախորդ շաբաթ դատարանը մերժել էր նաև այս միջնորդությունը։
Երեք դատավոր են գործը քննել, առաջի անգամ առաջատյանի դատավորը, երբ որ կալանավորում ընտրեց, նա կիրառել էր այնպիսի օրենք, որը որ գոյություն չունի, կերտել էր ըստեյության միջազգային պայմանագիրը։ Երկրորդ դատավորը որևիցե ձևով վերաքննիչ դատարանը մեկ նախադասությամբ չէր պատճառաբանել, երրորդ դատավորը գրավը կիրառելու ժամանակ ընդհանրապես իրավաբանական գոնե մեկ նախադասություն չկար։ Թույլ են տվել այնպիսի խախտումներ, որ այդ դատավորներին պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։
Պաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը համոզված է, որ իրավապահները միջնորդելու են ևս 2 ամսով երկարացնել Գևորգի կալանքը։ Հակառակ դեպքում մարտի 1-ին ընդդիմադիր ակտիվիստը պետք է ազատ արձակվի։ Ստեղծվել է 4 հոգանոց քնչական խումբ, որն ըստ պաստաբանի վերջին օրերին ակտիվորեն ավարտին է տանում քննությունը, գործն արագ դատարան ուղարկելու համար։
Բավականին առերեսումներ են կատարվել, շատ առերեսումներ։ Ամեն մի ոստիկան տարաբնույթ ցուցմունքներ են տալի, որևիցե երկու ոստիկանի ցուցմունքը չի համընկնում։ Ավելի քան 4 ոստիկաններ ամբողջ ընթացքը նկարել են։ Թող մեկ տեսանկարահանում լինի, որտեղ Գևորգը հակաօրինական գործողություն է կատարել, բռնություն է գործադրել ոստիկանի նկատմամբ։
Փոխարենը կան նախկին օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանի գրությունը ոստիկանապետին։ Ըստ տեսանյութի նկարագրելով միջադեպը, մարդու իրավունքների պաշտպանն ընդգծել էր. ոստիկանության առանձին ծառայողներ ձեռքերով և ոտքերով հարվածում են քաղաքացիներին, նրանց թվում նաև Գևորգ Սաֆարյանին, իսկ ոստիկաններից մեկին՝ Գեղամ Խաչատրյանին, մյուս ոստիկանները պարբերաբար հեռացնում են միջադեպի վայրից, սակայն նա կրկին վերադառնում և հարվածում է քաղաքացիներին, գրել էր Կարեն Անդրեասյանը։ Ոստիկան Գեղամ Խաչատրյանը հատուկ քնչական ծառայությունում 3 առերեսվել է իր դեմ բողոք գրած ակտիվիստների հետ։ Նրանք պնդում են, որ ոստիկաններն իրենց ծեծի են ենթարկել ամանորի գիշերը։ Իրավապահները, սակայն, 3-վա առերեսմանը ակտիվիստ Վահրամ Պետրոսյանին ճիշտ հակառակ սցենարն են ներկայացրել։
Նշում եմ, որ իբրև թե Գևորգը ձախ ձեռքով այնպիսի ուր հուշկու հարված է ածրել Գեղամին, որ նա անկել է գետնին և ունքը պատրվել է։ Այնինչ մեր ընկերներից մեկը հիվանդանոցում այդ միջադեպից հետո հանդիպել է Գեղամ Խաչատրյանին և նա որևէ վնասվածք չի ունեցել։ Նույն պատմությունը նաև իմ հետ կապված էր։ Նշում են, որ ես հարվածել եմ Վարդան Ապրեսյանին, որից հետո նա անկանոն ինչ-որ շարժումներ է արել, որոնք ինձ չեն էլ դիպել, որից հետո ես նորից եմ հարվածել Վարդան Ապրեսյանին, իսկ Գեղամ Խաչատրյանը ուղղակի ինձ հետ է հրել։ Փորձում են տեղի ունեցածը բարդել մեր վրա։
3-վա հարցաքննությունից հետո ոստիկանների դեմ բողոք գրած ընդդիմադիրն արդեն չի բացառում, որ ինքը հայտնվի Մեղադրյալի աթոռին։
Զգացվում էր, որ իրենց մոտ ընդհանուր մի հատ մշակված սցենար կա, որը երկուսն էլ կրկնում էին նույն ձևով։ Մտադիր չեմ պատժելու որևէ մեկին։
Դեպքից ավելի քան 2 ամիս անց ոստիկանական բռնությունների մասին բարձրաձայնող 5 երիտասարդներից որևէ մեկը տուժող չի ճանաչվել, որևէ ոստիկանի մեղադրանք չի առաջադրվել։ Մինչդեռ Գևորգ Սաֆարյանի դեմ գործ է հարուցվել միայն ոստիկանական ցուցմունքների հիման վրա։ Կարլեն Ասլենյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանին և շփման գծում շաբաթ կիրակի ևս հանգիստ չի եղել, կրակոցները շարունակվել են, բարեբախտաբար զոհ կամ վիրավոր հայկական կողմը չունի։ Մոտ 2 ամիս առաջ, անցած տարվա դեկտեմբերին, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումից հետո էլ հրադադարի խախտումները չպակասեցին, լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Հանգստյան օրերին Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում իրավիճակը կրկին լարված է եղել։ Ադրբեջանական զինուժը տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 1200 կրակոց։ Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանն ազատությանը փոխանցեց, օրական 600-ից 800 կրակոց են հաշվում։
Դա արդեն դարել է բնորոշ, այսպես, գիծ հակառակորդի և նորմալ ճակետների միակ իրավիճակ, որովհետև բոլորը սովորել են այսպիսի իրավիճակ։
Ղարաբաղի պաշտպանության բանակն այս անգամ ձեռնպա է մնացել պատասխանատվորություններից։ Դավիթ Բաբայանն ասում է, որ Ղարաբաղյան կողմը փորձում է անտեսել կրակոցները, եթե դրանք կորուստների ու մեծ վնասների պատճառ չեն դառնում։
Երբեմն ավելի նպատակահարմար է լինում չպատասխանել մի քիչ պատճառներով։ Առաջինը ճիշտ տալով, որ մենք նման կրակոցներից որևէ ձևով չենք վախենում, չենք ահաբեկում, սա իրենց վրա ավելի մեծ տպավորություն է թողնում հոգեբանական։ Եվ երկրորդը, վերջապես, թող կրակեն իրենց զինամթերքը պակասեցնեն, չէ՞ որ դա նաև մեծ ֆինանսների հետ է կապված։
Անցած տարեվերջին Շվեյցարիայում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև կայացած հանդիպումից հետո էլ Ղարաբաղյան հարցի շուրջ որևէ առաջընթաց չարձանագրվեց։ Հանդիպումից հետո նախագահներն իրենց աջակցությունն էին հայտնել միջնորդների առաջարկին ուղղված շփման գծում և հայ-ադրբեջանական սահմանին բռնության ռիսկերի նվազեցմանը։ Ղարաբաղի նախագահի խոսնակը, սակայն, ասում է, գոնե Ադրբեջանի կողմից համապատասխան քայլեր չեն տեսնում։
Ադրբեջանական կողմը ամեն ինչ տապալում է։
Անցած տարեվերջին կայացած հանդիպման ժամանակ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները նաև համաձայնել էին սահմանային միջադեպերը հետաքննելու մեխանիզմ կիրառելու համանախագահների առաջարկին։ Այս ուղղությամբ դեռ աշխատանքներ տարվում են։
Սկզբում, իհարկե, մենք հասկանում ենք, որ պետք է գոնե կարողանա ստեղծել մի համակարգ և ֆիքսեն, ճիշտ ֆիքսեն, ով է խախտում, երբ է խախտում, կոնկրետ ժամանակահատվածով և այլն, հետո արդեն կսկսեն պատասխանատվության կանչել այն կողմին, որը խախտել է այդ տվյալ պահին զինադադարի ռեժիմը։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա էլեկտրոնային մամուլում, տեսությունը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սիվիլնետի մեկնաբանն անդրադառնալով Մհեր Սեթրակյանի թոխմախի Մհերի հետ տեղի ունեցած վերջին միջադեպին գրում է. Այս ամենը զարմանալի չէ, եթե Սերժ Սարգսյանի կարևորագույն և առանցքային մեկ այլ ընտրակեղծ ծարարը, Սուրիկ Խաչատրյանը, նույն ինքը Լիսկան, կարող է ավատատիրական բարքեր հաստատել մի ողջ մարզում, Նժդեհի Լեռնահայաստանում, ապա ինչու Մհեր Սեթրակյանը չի կարող մի խումբ լրագրողների նախիր անվանել? Այս ամենը նորմալ է, աննորմալը Սերժ Սարգսյանի ծրագրային ելույթն է, նորմալը առաջ Հայաստան, քեզ համար Հայաստան, ապահով Հայաստան դատարկաբանություններին հավատալն է, աննորմալը իբր 2800-ամյա Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի ավելի բարեկարգ Երևան ունենալու խոստումներին հավատալն է, երբ Թալիբանի և Իսլամական պետության ոճով քանդում են 100-150 տարվա վաղեմության շենքերը։ Մոսկովյան Վեդմոստին անդրադառնում է Մոսկվայի խոշոր հայ բիզնեսմենների ծավալած գործունեությանը, պնդելով, որ նրանց հիմնական աջակիցները ուժային կառույցների ներկայացուցիչներն են։ Սամվել Կարապետյանի տաշիրն օրինակ համագործակցում է Ռուսաստանի գլխավոր դատախազ Յուրի Չայկայի որդուն, Արտյոմ Չայկային պատկանող Գեորեսուրս ընկերության հետ, իսկ Մոսկվայում գործող Ստինկոմ ընկերության հիմնադիր Գենադի Ստեփանյանի գործընկերն ըստ Վեդմոստի Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարար Վլադիմիր Կոլոկ Կոլցևի 32-ամյա որդին է։ Իդեպ, ըստ մոսկովյան պարբերականի, Ստեփանյանը լավ կապեր ունի Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, եղել է նրա կրտսեր որդու Լևոնի հարսանիքի կնքահայրը։ Հետքի տեղեկություններով էլ 1996-ից 2015 թվականներին Լոռու մարզում 9 նոր եկեղեցի է կառուցվել, ևս 24-ը վերակառուցվել են կամ վերանորոգվել։ Այդ նպատակով ըստ պարբերականի բարերարները շուրջ $5 միլիոն են ծախսել։ Այսպես Տաշիր գրուպի սեփականատեր Կարեն Կարապետյանի որդին Վահեն 2008-ին Լեռնահովիտ գյուղում մատուռ է կառուցել, որի շինարարության վրա հետքի տեղեկություններով ծախսվել է 300-ից $400,000.
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք։ Սիրիայում Դամասկոսի մոտակայքում տեղի ունեցած պայթյունների հետևանքով հաղորդվում է առնվազն 140 զոհի մասին։ Պայթյունները կազմակերպելու պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետություն ահաբեկչական կազմակերպությունը, մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանի նյութում։
Կիրակի օրը սիրական քաղաքներում տեղի ունեցած պայթյունների զոհերի թիվը հասավ առնվազն 140-ի։ Միջազգային լրատվամիջոցների փոխանցմամբ տուժածների հստակ թիվը հայտնի չեն, հաղորդվում է շուրջ 200 վիրավորի մասին։ Պայթյունները տեղի են ունեցել նախորդին՝ նախ Դամասկոսի Սայիդա Զեյնա բարվարձանում, որտեղ միանգամից 4 ահաբեկչություն է իրականացվել, այստեղ զոհվել է առնվազն 83 մարդ։ Հոմսում որոտացած կրկնակի պայթյուններն էլ խլել են ավելի քան 6 տասնյակ մարդու կյանք, զոհերը հիմնականում խաղաղ բնակիչներ են։ Երկու քաղաքներում տեղի ունեցած ահաբեկչության համար էլ պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորումը։ Միացյալ ազգերի կազմակերպությունը վրդովված է նախորդին դատապարտելով տեղի ունեցածը Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Ստեֆան Դմիստուրան կարծիք է հայտնել, որ ահաբեկչական գործողությունների նպատակը Սիրիայում կրակի դադարեցմանն ուղղված ջանքերը խափանելն է։ Սիրիայում հրադադար պետք է հաստատվեր դեռ անցյալ շաբաթ։ Փետրվարի 12-ի Մյունխենում Սիրիայի աջակցության միջազգային խմբի անդամները հրադադարի հաստատման մասին համաձայնագիր կնքեցին, որն այդպես էլ ուժի մեջ չմտավ։ Երեկ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը Ռուսաստանին մեղադրել է Սիրիայում աղաղակող ռազմական հանցագործությունների մեջ։
We've documented strikes on schools, strikes on hospitals and
Britannakan Sky News-ի հետ զրույցում իրավապաշտպան կազմակերպության ճգնաժամային ծրագրերի տնօրեն Տիրանա Հասանը հայտարարել է, որ վերջին շաբաթվա ընթացքում Սիրիայում ռուսական ռազմական ինքնաթիռների թիրախը բացառապես քաղաքացիական անձինք եւ փրկարարներն էին։
Humanitarian workers and just civilians who are going
Ռուսական օթուժը մասնավորապես հարվածներ է հասցրել դպրոցներին, հիվանդանոցներին ու բնակելի տներին, պնդում է Amnesty International-ի ներկայացուցիչը։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը հայտարարում է, թե Սիրիայի կրակի դադարեցման վերաբերյալ նախնական համաձայնություն է ձեռք բերել Ռուսաստանի հետ։
We have reached a provisional agreement in principle
Քեցալնանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հստակեցրել է խոսքը հայրենահեղության դադարեցման վերաբերյալ ժամանակավոր համաձայնության մասին, որը կարող է ուժի մեջ մտնել արդեն առաջիկա օրերին։ Քերի խոսքերով ռուսաստանցի իր գործընկերոջ Սերգեյ Լավրովի հետ զրույցում երկու կողմերն էլ հույս են հայտնել, որ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանի նախագահները առաջիկայում կքննարկեն սիրական հակամարտությունը։
Մնա արդյոք Մեծ Բրիտանիան Եվրամիության կազմում այս հարցով հանրակրվեն կկայանա մի քանի ամիս անց, հունիսին մինչ այդ թագավորության վարչապետ Դևիդ Քեմերոնը անցյալ շաբաթ Բրյուսելում բանակցում էր Եվրամիության կազմում մնալու պայմանների շուրջ։ Գործարքը կայացել է, միությունը պատրաստ է հատուկ պայմաններ տրամադրել Լոնդոնին, թեև ընդդիմախոսները պնդում են, որ այս կերպ Եվրոպական Միացյալ Ընտանիքում խտրականության հիմքն է դրվում, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը խորհրդարանում ներկայացնում է Եվրոպական Միության կազմում մնալու պայմանավորվածությունը, որը համաձայնեցվել է անցած շաբաթավերջին Բելգիայի մայրաքաղաքում։ Բրիտանացիները Եվրոպական ինտեգրման գործընթացների կենտրոն Բրյուսելում հասել են իրենց ուզածին։ Նրանց կտրվի հատուկ կարգավիճակ, նրանից երբևէ չեն պահանջի հրաժարվել Եղիսաբեթ II-ի դիմապատկերով ֆունտից եւ շրջանառության մեջ դնել համաեվրոպական տարադրամ Եվրոն։ Լոնդոնը փախստականներին ապաստան տալու, Եվրամիության այլ երկրներից Բրիտանիա տեղափոխված քաղաքացիներին աշխատատեղեր, թոշակներ, սոցիալական այլ նպաստներ տրամադրելու հարցերում ինքնուրույն քաղաքականություն է վարելու։ Ըստ էության այս եւ մի շարք այլ դրույթներ էլ դրվում են հատուկ կարգավիճակի հիմքում։ Դևիդ Քեմերոնը դեռ անցյալ տարի է ասել, որ Եվրոպական Միությունում մնալու հարցը անպայման կդրվի հանրաքվեի, դա իր նախընտրական հիմնական խոստումներից էր։ Անմիջապես Բրյուսելում համաձայնությունը ձեռք բերելուց հետո վարչապետը հայտարարել է, որ հանրաքվեն տեղի կունենա հունիսի 23-ին։
Within the last hour, I've negotiated a deal to give the United Kingdom special status inside the European Union.
Անցած ժամի ընթացքում ես ձեռք բերեցի Միացյալ Թագավորության համար Եվրամիությունում հատուկ կարգավիճակի պայմանավորվածությունը։ Ես վերադառնում եմ Լոնդոն, որտեղ այդ մասին կտեղեկացնեմ կառավարությանը։ Բրիտանիան երբեք չի ունենա ավելի սերտ կապեր Եվրամիության հետ։ Երբեք չի դառնա եվրոպական գերպետության մաս, ասել է Քեմերոնը։
Britain will be permanently out of ever closer union, never part of a European superstate.
Նա ընդգծել է, որ ինքն անձամբ, ինչպես նաև իր կառավարության անդամները, միանշանակ կողմ են հատուկ կարգավիճակ ստանալու պայմանով Եվրոպական Միության կազմում մնալու գաղափարին։
The British people must now decide whether to stay in this reformed European Union or to leave. This will be a once in a generation moment to shape the destiny of our country.
Բրիտանիայի ժողովուրդը պետք է վճռի բարեփոխված Եվրամիությունում մնալու կամ այն լքելու հարցը, սա կլինի պատմական նշանակության վճիռ, եւ ժողովուրդը պետք է ազատ լինի իր կամքը արտահայտելու հարցում, ասել է Քեմերոնը.
This is an historic moment for Britain, and people must be free to reach their own conclusion.
Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը ասել է, որ Բրյուսելում տեղի ունեցել արդար փողզիչում, չեն կարծում, թե մենք շատ ենք զիջել Բրիտանիային, նշել է Մերկելը.
Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, ուղիղ եթերում մենք կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին, դուք կարող եք նորություններին հետևել www.azatutyun.am կայքիջում, հաջողություն։